Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска Спасовска. Почитувани, ја следите мисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Имаат ли институциите сили да одговорат на повикот на Али Ахмети и да ја истражуваат Дуи? Расте бројот на луѓе во Македонија кои ја осудуваат руската агресија на Украина. Треба да си Супермен за да се движиш низ Скопје со лице со колечка. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Фрлање на прав во очите на јавноста. Вака аналитичарите го пишуваат повикот на лидерот на ДУИ Али Ахмети за истрага за функционерите од неговата партија. Тие посочуваат дека неговото влијание врз правосудството е големо и затоа не очекуваат реакција од надлежните за една обсежна и голема истрага. Тема на Петар Клинчарски.
Земјоделско земиште во Албанија вредно 30.000 долари, куќа во Зајас која чини 100.000 долари, автомобил од 7.000 евра и 12.332 евра на сметка. Ова е имотот кој лидерот на ДУИ Али Ахмети последно го пријавил во Државната комисија за спречување на корупцијата на 2 септември 2020 година по изборот на функцијата пратеник во Македонското собрание. Од поднесувањето на анкетниот лист до денес, Ахмети нема пријавено промени во имотната состојба, велат од ДКСК. Дури и овој имот на Али Ахмети би можел да се најде под лупа на истражните органи, доколку одлучат да се одзват на неговиот повик за истрага на 20-годишното функционирање во општествено-политичкото делување на ДУИ во Северна Македонија. Лидерот на партијата Али Ахмети прв се стави на листата, спремен токму од него да започне таквиот процес. Повикот на Ахмети за негова лична истрага, но и за функционерите на ДУИ, доаѓа по аферата за купопродажбата на деловниот центар Соравија, последниот од низата бизниси во кои се вклучени лица од блиското обкружување на Али Ахмети. Поранешната антикорупционерка Вања Михајлова, во изјава за медиумите, излезе со сомнежи за корупција и траговија со влијание на мокни личности од политиката, поради начинот на продавањето и купувањето на Соравија, каде еден од новите кособственици е Дрин Ахмети, внук на Али Ахмети. Судство кое е подложно на политички притисоци и траговија со влијание при избор на судии и политички влијание при донесување одлуки. Вакви се обвинувањата во последните неколку години за корупција во правосудниот систем. Во последно време позачестени, но и пожестоки се критиките за состојбата во правосудството и од домашните критичари, но и од амбасадори, дипломати и меѓународни институции. Во текот на вчерашниот ден, таков прекор дојде и од State Department-от, порачувајќи дека лидерите во Северна Македонија мора да го ограничат политичкото мешање во судството. Во последните години, изборот на судии во Скопска апелација, сомнежите за изборот на Ислама Бази, новиот шеф на обвинителството за организиран криминал и корупција, јавните обвинувања за траговија со влијание во судскиот совет, се само дел од случаите во кои политичката партија ДУИ беше обвинувана за ставање на своја рака врз судството и обвинителството. За поранешниот обвинител и адвокат Александар Наков, токму влијанието на Али Ахмети како личност и председател на партија има огромно влијание врз именување и поставување на луѓе на позиции, но подоцна во нивно спроведување на правото и правдата.
Неговото влијание како личност политичка, како председател на партија, има и текако огромно влијание врз именувањето, поставувањето на луѓето и нормално при нивното спроведување на правото, односно правдата. Лично не сум убеден дека некој е спремен да почне таков процес, меѓутоа тоа е прање прав во очи на народот.
Лидерот на ДУИ Али Ахмети е оската околу која ротираат аферите поврзани со бизнисите на неговото потесно, но и пошироко семејство. И додека лидерот на ДУИ не пријавува промена во анкетниот лист, се зголемува имотот на неговиот син, но и од потесното семејно обкружување.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Се зголемува процентот на испитаници во Северна Македонија кои осудуваат руската агресија врз Украина, покажува истражувањето на фундацијата Конрад Аденауер. Повеќе од половина од испитаниците мислат дека војната е неоправдана. За разлика од лани, сега испитаниците имаат појасни ставови за војната во Украина, се наведува во истражувањето. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Се зголемува бројот на луѓе во земјава кои сметаат дека руската воена агресија врз Украина е неоправдана. Исто така зголемен и бројот на оние кои ја оправдуваат, покажува истражувањето на фондацијата Конрад Аденауер насловено меѓународни предизвици 2023. Сепак процентот на оние кои ја осудуваат е далеку повисок. Истражувањето на јавното мислење е спроведено кон крајот на мај, на 14 месеци по почетокот на руската агресија на Украина. Авторот на истражувањето, професор Александар Спасиновски од Правниот факултет, вели дека истражувањето покажало дека 53,7% од испитаниците ја оценуваат руската воена агресија врз Украина како неоправдана и неприфатлива. Наспроти 29,3% кои ја оцениле како оправдана и прифатлива, што представува разлика од 24,4% во корист на првата група.
Што споредено со минатата година, со истражувањето кој што го правевме минатата година, забележлив е раст во оваа осуда од 3,3%. Значи, вкупно земено, можеме да заклучиме дека апсолутно мнозинство од граѓаните има негативен однос, ја осудува, не ја одобрува руската воена агресија врз Украина.
Вели Спасиновски за Радио Слободна Европа. Споредено со минатогодишното истражување, за 3% е зголемен и бројот на испитаници кои ја оправдуваат руската агресија врз Украина. Зголемувањето и на првата и на втората група е на сметка на оние што лани одговориле дека не знаат или немаат одговор. Лани тој процент изнесувал 23%, а годинава 17%. Тоа покажува дека денес испитаниците имаат појасни ставови за војната во Украина, се наведува во истражувањето. По руската агресија на Украина лани на 24 февруари, земјава како членка на НАТО и аспирантка за членство во Европската унија се приклучи кон земјите кои ја осуди агресијата и воведа санкции кон Руската Федерација. Македонија во неколку наврати додели и воена помош на Украина. Министерката за одбрана Славја Анка Петровска вели дека голем дел од донираната опрема на Украина армијата веќе не ја употребувала оти не ги исполнувала стандардите.
Факт е дека дадовме огромна количина на опрема и вооружување, да, меѓу кои се и авионите, хеликоптерите, танковите и друго вооружување армиско, пешадеско и така натаму, меѓутоа апсолутно тоа не значи дека сме ги намалиле капацитетите на македонската армија.
Податоците од истражувањето на фондацијата Конрад Аденауер покажуваат и дека поддршката на членството на Северна Македонија во НАТО од 2021-та наваму континуирано се зголемува и денес изнесува 65,7%.
Континуираниот раст на поддршката на членството на државата во НАТО и осудата на руската воена агресија ги ставиме во еден регионален или европски контекст, ќе можеме да заклучиме дека македонските граѓани во ништо не се разликуваат од другите граѓани на останатите држави членки на Европската унија и НАТО.
Вели Спасиновски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Ќе ги криваме додека можеме. Но толку е силата. Велат родителите на децата со церебрална парализа кои секојдневно се соочуваат со бетонски бариери, движејќи се низ Скопје со количка. Од градот велат дека се работи на случајот, но родителите посочуваат дека на решенија чекаат со години. Со нив разговараше Емилија Бундеска Нацоска.
На патот кон училиште Денија користи пристапната рампа, а со учениците најчесто скалите. А како е внатре?
Со учениците немам замерку, на вистина се многу добри другари, ми помагаат, се дружиме.
Вели средношколката Дени Жерновска, која живее со церебрална парализа. Но надвор ја чекаат бетонски бариери од сите страни.
Дали 1% од тротоарите каде што се движиме се слеани во ниво со самата улица?
Изјави Ирена Жерновска, мајка на Дени. Кај тази реконструирани улици е во ред, но во строгиот центар на градот, речи си на секој чекор останува старата болка. Од град Скопје велат дека се работи на случајот.
Градот направи детекција на сите точки каде е необходно слевање на рамници за подобрена пристапност. На сите улици и булевари, кои се под градска надлежност, при нивна реконструкција во изминатата година, истите се прилагодуваат. Додека за оние кои не се предвидени за реконструкција, со акцијски план се делува за обезбедување пристапност.
Но тоа трае со години, забележуваат родителите. Вакви проблеми имаат и Марија и незината мајка Оливера, но и други семејства, кои неодамна се сретнаа на првата хуманитарна инклузивна штафетна трка во градскиот парк.
Иако автобусите се прилагодени, тротоарите не се прилагодени, за жал имаме и возачи кои немаат емпатија, кои Ете сензот за овие лица го немаат, подалеку се паркираат од тротоарот, па не можеме да се качиме.
Вели Оливера Савевска, мајка на Марија, која живее со церебрална парализа. Од град Скопје вела дека рампите во автобусите се проверуваат на 15 дена за да бидат секогаш функционални, но и дека функционираат и комбињата.
Градот Скопје располага со 7 комбиња за лица со попреченост, а дополнително ЈСП Скопје има комби и автобус со посебна намена за превоз на ученици со попреченост и истите се во функција.
Мајката тврди дека во пракса не е баш така.
Многу често не идуваме на објаснување дека не можеме да добиеме превоз следниот ден, бидејќи ги закажуваме ден предходно, затоа што повеќето од комбињата се расипани.
Изјави мајката на Марија. Родителите веруваат дека точно би можеле на надлежните да им ги посочат најкритичните точки во градот, но ги прашували некој.
Воопшто никој не е контактирал, нити не е прашал од институциите како се движиме низ градот, никој.
Вели скопјанката Жерновска. Некогаш изгледа како на децата да им останува единствено да се помират со реалноста.
Иако изгледам помирено, сепак покажувам и укажувам каде е проблемот.
Вели скопјанката Марија Савевска, која живее со церебрална парализа.
Додека можеме, ќе акриваме и носеме, меѓутоа не сме и ние супермени, едноставно не може, таа е силата.
Вели скопјанката Жерновска, им останува да се надеваат дека што поскоро ќе гледаат повеќе решенија, отколку бариери.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Се стравува дека 28 млади од пакистанското село Бандли биле на преполнетиот рибарски брод што потона во близина на грчкиот брег на 10 јуни. И додека властите собираат примероци од ДНК анализа како делот на пориците да се идентификуваат загинатите, жителите на Бентли се плашат од најлошото можно сценарио. Повеќе од Марија Домановска.
Овој старик го живееше сонот за кој сонуваат многу млади мажи во неговото сиромашно и проблематично родно место на североистокот на Пакистан, кога се качи во авион во јануари и за секогаш замина од селото. Неколку месеци подоцна жителите на Бандли тагуваат за загубата на десетици нивни сограѓани кои, како Тарик, заминаа во потрага по подобар живот во Европа. Се стравува дека 28 млади од Бандли биле на преполниот рибарски брод што потона во близина на грчкиот брег на 10 јуни. По неколку недели официјалниот баланс на загинати е нешто повеќе од 80 лица со 104 преживеани. Додека властите собираат примероци од ДНК како дел од напорите да се идентификуваат загинатите, жителите на Бандли се плашат од најлошото. Тие се лути поради трговијата со луѓе и бараат да се преземат чекори за да се осигура оти таква катастрофа никогаш повеќе нема да се случи. Тарик беше со четворица негови роднини на бродот Месенија кој испловио од Либија на последниот дел од нивното напарно патување на запад. Мухамед Фајзан е братучет на Тарик. Тој се сеќава дека го возел до аеродромот во источната пакистанска провинција Пенџаб во јануари со цел 22-годишниот да тргне на својот трет обид да стигне до бреговите на Европа. Тарик и членовите на неговото семејство платиле околу 7600 долари на шверцерите. Тагувајќи поради заедничката одлука на семејството да поземи пари од роднините во Дубај и Европа за да го финансира патувањето на младиот човек, Фајзан за Радио Машал на Радио Слободна Европа телефонски изјави дека тие им платиле на швейцарите за да ги испратат во смрт или во затвор. Шверцот со луѓе е голем бизнис во Кашмир, каде што жителите на Бандли велат дека многу млади луѓе се учени да избегаат бидејќи можностите за работа се мали и постои реална можност да бидат вовлечени во насилство. Локалните жители велат дека живењето во близина на индиската граница има свои недостатоци за младите кои се обидуваат да воспостават стабилен живот. Невработените млади кои избираат да останат ризикуваат да паднат во рацете на исламистичките милитанти. Оние чии семејства можат да најдат начин да платат за тоа, поверојатно е да изберат опцијата да заминат во Европа. Братот на Вахид Ахмад, 23-годишниот Мухамед, решил да замине оваа пролет и се верува дека бил на несреќната месенија.
Тој беше толку сигурен дека тие дефинитивно ќе стигнат до Европа, бидејќи требаше да преминат во Европа со голем брод. Агентите за шверц им кажуваа на сите дека ова е неверојатно добра можност и дека организирале голем брод.
Изјави Ахмад за Радио Машал. Можната смрт на Имран го опустеше семејството, рече Ахмад, оставајќи го таткото на младиот човек кој има 70 години во шок. Локалниот храм Мај Тоти стана место за собирање на загрижените жители кои се молат за безбедно враќање на младиот човек.
Тоа што не знаеме со сигурност дали најблиските се мртви или живи, фрли темен превес над селото.
Вели Фајзан и додава:
кога шетате по улици на Бандли, можете да слушнете липање и плач оддалеку. Имам чувство дека сите плачат.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.